Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Mimi ni Lea Mushi nikiwa hapa makao makuu ya Umoja wa Mataifa New York, Marekani. Ni Ijumaa ya tarehe mosi mwezi Aprili mwaka 2022, ikiwa tunaanza robo ya pili ya mwaka. Na kama ilivyo ada kila Ijumaa, ni siku tunakuletea mada kwa kina, na leo tunasafiri hadi barani Afrika katika nchi ya Kenya kutembelea shule inayofundisha watoto wenye usonji. Lakini kwanza tupate habari kwa ufupi zinazosomwa kwako na Flora Nducha.
Habari kwa ufupi. Zaidi ya wakimbizi 10,000 kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC wamekimbilia nchini Uganda kukimbia machafuko yanayoendelea nchini mwao. Shirika la Umoja Mataifa la kuhudumia wakimbizi UNHCR kwa kushirikiana na serikali ya Uganda na wadau wengine wa misaada ya kibinadamu wanawapokea wakimbizi hao walioanza kuingia kwa kasi nchini Uganda tarehe 28 Machi mwaka huu kupitia mpaka wa Bunagana. Mwakilishi wa UNHCR nchini Uganda Joel Butru akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi hii leo, amesema watu hao waliowasili wameeleza kuwa milio ya risasi ilikuwa ikisikika wakiwa mpakani kuashiria kwamba mapigano yanaendelea. Watu 6 walifika wakiwa na majeraha ya risasi na kupelekwa hospitali kwa ajili ya matibabu. Mahitaji ya kibinadamu yanaendelea kuongezeka kila uchao nchini Ukraine mwezi mmoja tangu kuzuka kwa machafuko, limeonya shirika la Umoja Mataifa la Mpango wa Chakula Duniani WFP, ambalo linaendelea kugawa msaada kuokoa maisha ya chakula ikiwemo ambacho tayari kimekishapikwa, mikate na vocha za fedha taslimu kwa watu milioni 1 walioathirika na mzozo huo ndani ya Ukraine. Akizungumza na waandishi wa habari jijini Geneva, Uswisi hii leo, msemaji wa WFP Thompson Phil amesema lengo la WFP ni kusaidia watu zaidi ya milioni 3 ndani ya Ukraine kwa chakula na fedha taslimu, pamoja na wakimbizi na waomba hifadhi 300,000 waliokimbilia nchi jirani. Shirika hilo limeandaa karibu tani 40,000 za chakula, ukiwemo unga wa ngano kwa ajili ya mgao wa chakula kwa siku zijazo ndani ya Ukraine na katika nchi jirani. Na tukisalia na vita vya Ukraine, mamilioni ya watu waliofungasha virago na kukimbia wanapitia changamoto nyingi hadi kufika mahali pa usalama. Lakini wengi kama Natalia Vladimirova, almaarufu kama Natasha, aliyekimbia nchini Ukraine Februari 24 vita vilipoanza, hofu yao ni wapendwa wao waliobaki Ukraine, kwani vita bado inaendelea. Kwa sasa akiwa amepata hifadhi Lisbon, Ureno, pamoja na mwanae na mama mkwe wake, Natasha anasema lazimika kumuacha mumewe na kutojua hatima yake kuna mnyima usingizi. Anasema hivi sasa hofu yangu kubwa ni kwamba siwezi kumuona mume wangu. Kwa msaada wa serikali ya Ureno, Natasha na wakimbizi wengine 25,000 waliowasili Ureno kutoka Ukraine wapo kwenye mchakato wa kupatiwa hifadhi ya ukimbizi. Mwisho wa habari kwa ufupi.
Asante sana Flora Nducha kwa muktasari huo wa habari, na hapo baadaye ni kujifunza lugha ya Kiswahili. Na leo tunakwenda visiwani Zanzibar nchini Tanzania kufafanuliwa methali mnyama kadumbu. Usibanduke.
Na hii ni idhaa ya Kiswahili, Umoja wa Mataifa, New York.
Alikiba hapa, na unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa, New York.
Naam, na sasa ni wasaa mada yetu kwa kina, na kama nilivyokujulisha hapo awali, tunakwenda nchini Kenya, hususan katika eneo la Roy Sambu, lililopo jijini Nairobi kwenye shule inayofundisha watoto wenye usonji, itwayo Kenya Community Center for Learning, au KCCL. Hii ni kwa kuzingatia kuwa kesho Jumamosi tarehe 2 ya mwezi Aprili ni siku ya kuelimisha jamii kuhusu usonji. Umoja wa Mataifa unataka ujumuishi wa watoto wenye usonji ikiwa ni moja ya vipengele vya lengo namba 4 la malengo ya maendeleo endelevu ya Umoja wa Mataifa SDGs. Je, nini kinafanyika huko? Mwandishi wetu wa Kenya Thelma Mwazaya amefunga safari na kuandaa mada hii kwa kina. Kwako Thelma.
Hii ni shule ya kipekee, kwani wanafunzi hapa wana changamoto za kusoma kama vile usonji. Wanafunzi wana nafasi kubwa ya kucheza na kunyoosha viungo kila wanapohitaji. Eneo la mapokezi lina ishara za mwongozo wa maisha wanaofuata. Picha hizi zimepigwa na wanafunzi ambao wanasomea upigaji picha. Ujuzi huo ni moja ya mambo yanayofundishwa kuweza kupambana na maisha. Morris Baraza ni mzazi na mwanawe aliye na umri wa miaka 13 anasomea KCCL na anaelezea changamoto anazozipitia.
Kikuu kilikuwa ni ile hali yake kushindwa kujieleza. alichelewa sana, hata sasa hajajua kujieleza, lakini tuliona kwamba amechelewa kujieleza na katika ile hali ya kucheza na watoto wengine. Hakuwa anaweza kucheza nao kawaida, alikuwa anaruka ruka wengine wakicheza anafurahia, lakini hachezi mwenyewe.
Wanafunzi hupata fursa kutangamana na kupiga soga kila wanapokuwa uwanjani. Baadhi ya wanavyojifunza ni ujuzi wa kupika, kupiga picha, kwenda madukani, kununua vitu, kimsingi kuwa binadamu kama mwingine yeyote. Walimu wao hutumia mbinu anuwai darasani.
Natumia vyombo tofauti wakati ambapo nafunza, ndo viweze kusaidia katika tactile kwa wale wanaelewa kwa kushika. Na kwa muda mrefu ama wakati mwingi ni wakati wa somo la Kiswahili, somo la Kiswahili, somo la Kiingereza na somo la hisabati, pale ambapo natumia vyombo ambavyo vinaitwa sandpaper sounds ama sandpaper numbers ambavyo husaidia watoto kusoma wakitumia tactile methodology.
Ili mwanafunzi aweze kujua herufi na kuzikumbuka, mwalimu anatumia viashiria hivi ambavyo akivitomasa anakumbuka umbo lake. Viashiria hivi vinatumiwa kuunda maneno ili mwanafunzi apate ufahamu na pia kuyaona kwa kuvipanga panga. Mfumo huu unaoana na kauli mbiu ya siku ya usonji duniani ambayo huadhimishwa tarehe 2 Aprili kila mwaka. Siku hii inadhamiria kuelimisha jamii kuwa mwanafunzi aliye na usonji ana changamoto za kusoma na kuelewa moja kwa moja na anahitaji kushirikishwa na kusogezwa karibu zaidi. Teknolojia nayo ina nafasi muhimu katika elimu ya watoto walio na usonji.
Kama mwalimu unaweza tumia aina ya video ama unarahisisha masomo kwa kutumia video, picha na vitu mbalimbali ama vitu za practical ili waweze kuelewa zaidi unachokifunza. Tunasoma kwa nusu saa na katika muda huu kuna shughuli mingi ambazo unafanya darasani.
Shule hii ya KCCL ni shule ya kijamii ambayo inaendeshwa na wazazi. Wazazi ndio wanaochangia mahitaji ya wanafunzi hawa ambao wana changamoto za kusoma.
Nilipowatembelea walikuwa kwenye sherehe ya kufunga shule baada ya muhula kufikia kikomo. Baadhi walicheza densi kuwatumbuiza wenza wao kwani wanapenda muziki. Usonji huwatatiza wahusika kwenye masuala ya uhusiano katika jamii, kujieleza na hata kupata marafiki maishani. Kutokana na hilo, masomo ya kila siku ya kuandika huwakanganya.
Pia watoto ujuzi wa kuweza kupika, kuweza kupiga picha, kuweza kufanya kutengeneza vitu na mikono yao, kushona. Pia kuna ujuzi wa muziki. So hiyo ndio sana sana tunazingatia, na kila mwanafunzi anapoingia hapa, hata kama ako kwa ule mtawala wa academics, lazima pia wafundishwe.
Haya ndiyo matunda ya ujuzi huo wanaofunzwa. Wazazi nao walikuwa kukutangamana na watoto wao ikiwa ni siku ya mwisho muhula wa shule. Tangu mwaka 2007, Umoja wa Mataifa huitenga Aprili tarehe 2 kuwa siku ya usonji kimataifa. Wahusika wana matarajio yapi?
Ningependa waendelee kutupa funds ama pesa ambazo zinasaidia kutengeneza therapy center, cause therapy ni mojawapo ambavyo ama ambapo ni mojawapo wa vitu ambavyo huhitajika sana kufanya kazi na mtoto ama mwanafunzi ambaye ana usonji.
Pia Umoja wa Taifa unaweza pia ungana na serikali, wataweza kutumia resources zile zimetengwa kwa wale watu wako na ulemavu kusaidia hao watoto, na tena wazazi wao ambao tunaita caregivers, ambao wanabeba mzigo mzito sana wa kulea hao watoto.
Ibada ndiyo iliyofunga muhula kwa wanafunzi wa KCCL. Thelma Mazaya, UN Radio, Nairobi.
Shukran sana Thelma, na zaidi ya yote wazazi na walimu katika kituo hicho cha KCCL jijini Nairobi. Bila shaka wadau wataendelea kuwashika mkono. Umewadia wasaa kujifunza Kiswahili, na mimi nakupeleka Baraza la Kiswahili Zanzibar BAKIZA kwake katibu mtendaji Dr. Mwanahija Ali Juma akifafanua methali mnyamaa Kadumbu.
Nyamaa Kadumbu. Nyamaa manake aliyenyamaza, na Kadumbu manake amekubali. Hii ni lahaja ya Kimakunduchi. Kwa hiyo aliyenyamaza amekubali. Mtu yote ambaye pengine ameulizwa jambo au ameombwa jambo akinyamaza kimya, kwa huyo amekubali.
Ama hakika nyamaa Kadumbu. Shukrani sana Dr. Mwanahija Ali Juma kwa elimu hiyo. Na kufikia hapa ndio nahitimisha jarida letu kwa leo. Basi hadi wiki ijayo kwa habari na makala kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa. Unaweza kupata matangazo na taarifa nyingine na kujifunza Kiswahili kwenye wavuti wetu wa news.un.org /sw. Hali kadhalika haya yote uliyoyasikia unaweza kuyatazama kwenye channel yetu ya YouTube Habari za UN, huko Twitter Rambaza Habari za UN. Kwa niaba ya wote waliofanikisha jarida hili, mimi ni Lea Mushi, nikutakia mwisho mwema wa wiki na kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Yani ni kuja kalamu kwa jambo ni